Emrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision veç tjera ju ftoj të ndiqni. Qeveria në largim nuk arriti të luftoj korrupsionin, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. LDK dhe PDK me qëndrime të ndryshme lidhur me zhvillimin ekonomik gjatë qeverisjes së tyre. Vëmëroja ish kryeministrit Nikola Gruevski po hetohet për shpërdorime milionëshe. Në Izrael, Trump ka kritikuar marrëveshjen bërthamore me Iranin. Qëndroni me ne në 30 minutat bijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të korrupsionit dhe krimit ekonomik. Sipas tyre, qeveria në largim nuk arriti të luftojë këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishin karakterizuar në deklaratat e ish zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës. Gati në të gjitha takimet, ata flisnin për një shtet ligjor dhe zero korrupsion. Ata në vazhdimësi kishin deklaruar se institucionet kanë shënuar përparime dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Në njërën nga deklaratat e kryeministrit në largim të Kosovës, Isa Mustafa, ai pati thënë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për bëhet më ashpër dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht.
Me përgjegjësi them si kryeministër se gjatë këtyre viteve ne kemi punuar me përkushtim të plotë që të zbatojmë ligjin dhe të eliminojmë korrupsionin. Kosova ka fuqizuar kapacitetet e saj institucionale për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se deklaratat për një shtet ligjor dhe zero korrupsion nuk u përmbushën në nivelin e duhur nga qeveria e Kosovës, e cila për afër 3 vite ishte udhëhequr nga koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se problemi më i madh në luftën kundër korrupsionit është paraqitur tek mungesa e vendimeve finale të gjykatave.
Kemi vërejtë një trend të shtimit të akt akuzave, mirë po nuk kemi ende vendime finale të gjykatave, sidomos për rastet larta. Të i analizojmë edhe pritit e qytetarve dhe gjërat që kanë ndodhur gjatë këtyre disa viteve, mund themi se kërë kemi zhvilluar një anketë, 26% e persona mendojnë që zyrtarët, qeveritarët dhe deputetit janë përfshirë në dukurinë e korrupsionit. Dhe në shumë raste percepcioni është një pasqyrim i realitetit.
Por që si pas ti ka pasur dhe disa zhvillime që kanë ndihmuar në një form luftimin e kësaj dukurie.
Jo gjithçka është zezë në këtë drejtim, duhet të ceket një trend pozitiv që kemi vrejtur është se ministrat janë larguar nga pozita me rastin e hapje fillimit të akuzave.
Kryeministri në largimi i Kosovës Isa Mustafa në përgjigje ndaj akuzave të ngritura nga kryeprokurori i shtetit për shpërdorim detyre pati i liruar nga detyra ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani. Zyra e kryeprokurorit të Kosovës në akuzën ndaj Ferid Aganit kishte përfshirë edhe 10 persona të tjerë, kryesisht mjek të qendrës klinike universitare në Prishtinë, me dyshim se kanë keshpërdorur fonde për dërgim të pacientëve nga Kosova për shërim jashtë vendit. Në anën tjetër, organizatat ekonomike në Kosovë vazhdimisht kishin theksuar se si pasojë nivelit të lartë të korrupsionit, zhvillimi ekonomik në vend kishte shënuar ngecje. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se përveç deklaratave për luftë kundër korrupsionit, nuk është bërë asgjë në drejtim të eliminimit të kësaj dukurie.
Korrupsioni dhe krimi ekonomik pothuajse nuk janë vrejt fare se ka pas tentativë për të liftuar. Për kundrazi, ne kemi dy raporte të institucioneve ndërkombëtare se informaliteti është rrit nga 35 në 38%, kështu thot Banka Botnore, kurse krimi organizuar është në rritje dhe korrupsioni dhe si arsye ne kemi metë peng e liberalizimit të vizave.
Çështjet që lidhen me drejtësinë dhe nivelin e lartë të korrupsionit kanë qenë në vazhdimësi në qendër të kritikave në raportet e organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zhvillimi dhe rritja ekonomike gjatë qeverisjes së fundit mes partnerëve të koalicionit Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës po llogaritet ndryshe nga partitë në fjalë. Përderisa anëtarët e LDK-s tregojnë progresin arritur në këtë fush, anëtarët e PDK-s thonë se gjatë qeverisjes Mustafa ka munguar fuqia vendimarrëse. Kronike Nadia Ahmetit.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë gjatë qeverisjes së fundit mes partnerëve të koalicionit Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës vazhdimisht thuaj se ishte përmirësuar. Jo rallëherë është dëgjuar për rritje ekonomike, ulje të shkallës së papunësisë, përshkallëzim të tatimit mbi vlerën e shtuar, miratim ligjesh për sigurinë e investitorëve të huaj, rritje të buxhetit e përmirësim të mirëqenies sociale. Por që prej shpalljes e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilave u parapriu një emocion mos besimi ndaj qeverisë e kryeministrit në largim Isa Mustafa, mocion ky ngritur nga partitë opozitare dhe mbështetur nga partneren e koalicion qeverisës PDK, edhe rezultatet e përmendura filluan të ndryshojnë të paktën sipas Partisë Demokratike. Përderisa Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të numërojë të arriturat ekonomike gjatë qeverisjes së vendit, anëtarët e Partisë Demokratike të Kosovës pohojnë se në qeverisjen Mustafa ka munguar fuqia vendimarrjes. Besim Beçaj nga kjo parti për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pritur që gjatë kësaj qeverisje të përmirëson kushtet e sektorit privat, ambienti për investitorë të huaj, të ketë rritjet e shkallës së punësimit, pushime tatimore dhe në përgjithësi zhvillim ekonomik, pasi sipas tij, programi qeverisës ka qenë i përmbushur me projekte.
Ne të gjitha këto që po i them, kanë qenë suksese potenciale, të cilat i kemi pritë dhe ne si koalicion, për të cilat kanë rezultuar që nuk ka fuqi të vendimarrjes.
Përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se qeveria Kosovës në udhëheqjen e Zotit Mustafa ka bërë kthesë të rëndësishme pozitive në aspektin ekonomik. Muhamet Mustafa nga kjo parti për Radio Evropa e Lirë ka thënë se rezultatet nuk kanë munguar për kundër një situatë të ashpër politike me një luftë primitive politike për pushtet.
Rezultatet janë se kemi arritur ta dinamizojmë zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike prej 2 ose 3% në vitet caktuara, por stabilizu këto 2 vite në 4% me tendencë të vizë ka 5%.
Por Besim Beçaj nga Partia Demokratike Kosovës, këto rezultate thotë se janë krijuar duke u bazuar në dokumentacionin e hartuar gjatë, siç thotë ai, qeverisë Thaçi 2. Kjo qeveri ishte krijuar pas zgjedhjeve të vitit të 2010 në mes koalicionit Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianca Kosova e Re.
Kemi pritur se qeveria Mustafa në mënyrë profesionale dhe të qartët vazhdimit të reformës edhe vendimet cilat dhe të bëjmë bomë në ekonomi.
Retorik i bosh e quan këtë Muhamet Mustafa nga Lidhja Demokratike, duke shtuar se gjatë kësaj qeverisje je, janë adresuar shumë çështje të cilat as që janë përmendur në qeverisjen Thaçi 2.
Kryqe, ato janë vetëm një retorik boshe, dhe më thonë, një retorik e pa argumentume, ne kriju një pretekst, gjoja një pretekst se duhet të bje qeveria.
Ndryshe zhvillimi ekonomik në Kosovë që nga shpalja pavarësisë më 17 shkurt të vitit të 2008, ka qenë një nga çështjet kryesore me të cilat janë marrë partitë politike në Kosovë veçanarisht në periudhë zgjedhjesh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Subjektet më të mëdha politike në Kosovë që tashmë kanë bërë koalicionet parazgjedhore kanë prezantuar kandidatët e tyre për kryeministër. Pas marrëveshjes trepalësh PDK-AK dhe Nisma për Kosovën, ata kanë prezantuar kandidat për kryeministër liderin AK-s Ramush Haradinaj. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkaq për kandidat ka Abdullah Hotin, kurse Lëvizja Vetëvendosje kandidat ka Albin Kurtin. Analistët politik dhe qytetarët konsiderojnë se të gjithë kandidatët që janë prezantuar për postin e kryeministrit kanë dallime. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës, tre kandidat vlerësohet të jenë kryesorët për të fituar postin e kryeministrit. Ramush Haradinaj nga koalicioni parazgjedhor ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sa në të vërtet dallojnë apo ngjasojnë këta kandidat mes vete? Imer Mushkola, analist politik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dallimet në mesin e kandidatëve janë evidente.
Po ngarë nga tre pretendentët për kryeministër, kemi ndërta që janë njerëz që kanë qenë në pushtet në menaxhimin e qeverisë ose të institucioneve qeveritare në privat të caktuara, ndërkohë që kemi edhe nga ata që nuk e kanë pasur këtë mundësi. Po ashtu nëse flasim në tema tjera, atëherë kemi kandidat karizmatik, kemi kandidat që janë shumë dinamik, në anën tjetër kemi kandidat që janë shumë teknokrat, cilët nuk është se reflektojnë dinamizëm, por nuk kanë do të thotë se nuk kryejnë punën në mënyrën më të mirë të mundshme.
Por vetë qytetarët thonë se nuk shohin shumë dallime. Hajdar Pasha, profesor i pensionuar, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk shef fare dallimet e politikanit, pasi sipas tij, të gjithë janë të njëjtit, duke përfshirë edhe kandidatet e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit.
Po shpodisi, më thonë, këta janë lojtarë të vjetër në lojë. Nuk e di programet e tyre, që kanë rrisin programet e tyre. Qështë do të qojë këtë Kosovë? Kosova pa fabrika, Kosova pa ekonomi. Ne jemi lodhë me politike me lafët kota. Unë shkom besim të kur njoni, përveç këta tritë të cilës për mujnë hala më shplu. Ti spilojnë ta më shplu. I kanë shpërnda në disa parti dhe këta e kalonë pa fuqishëm.
Antigona Shala, studente në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tregon për Radion Evropa e Lirë se është pak optimiste për ndryshimet politike në të ardhmen, mendon se te kandidatet e partive politike ka dallime.
Po, bëjnë dallime. Albin Kurtin se kemi pa kur në kryet qeverisë, po s'kisha thonë për ta, po mendona me bodallim mes Ramushit edhe Abdullah Hotit. Abdullah Hotit e përfaqëson LDK-n, kështu që LDK-ja s'është i ka bërë diçka deri tash, vetëm edhe Ramushi kom besim ta tu bazu 100% e paqe ka pasën kohën e Rugovës.
Qëllimet politike nuk arrijen me emocione, por me vizion të qartë, shkathësi dhe guxim politik, thot kushtrimi një banori Prishtinës me profesion inxhinieri ndërtimtarisë.
Përveç mendimit tam, sa për këtë shkencë që është më ngritur është Abdullah Hoti, dhe sa për këtë trimnisë është Ramushi Dijet. E neve për momentin po na duhet një trim për me pastru venin, pastaj na duhen për me ecë përpara. Mendoj unë. Vetëm do të ja pak mundësinë Prishtinë. Me të regu vetën. Tash mujna me thonë dhe e ka të regu vetën, ka nërë korupcionu mbrenda komunës e të gjitha. Po mirë, për qytetarit nuk e interesën, aja interesën qytetarit që ka bo. Qytetarit dhe mi po sene.
Partit politike ende nuk dihet se çfarë kanë në programet e tyre qeverise, pasi ende nuk ka nisur fushata elektorale dhe prezantimi i programeve. Partit politike që tashmë kanë lidhur koalicionet parazgjedhore kanë pasur dallime në qendrimet e tyre sa i takon shumë çështjeve të rëndësishme për Kosovën, ndër të tjera ka pasur dallime sa i përket dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe çështjen e luftimit të korrupsionit e të tjera. Zgjedhjet e parakoshme nacionale janë paraqarë të mbahen me 11 qershor të këtij viti. Pas rëzimit të qeverisë nga një emocion i opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nga pickimi i rriqrave këtë vit 67 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Zyrtarët thonë se në Kosovë ka pasur edhe raste të etheve të mimve. Kronike Ariana Kasapollit.
Gjatë këti viti në Kosovë nga pickimi i rriqrave ndihmë mjekësore kanë kërkuar 67 persona, ndërkaq 2 persona janë në gjendje mjaft të rëndë shëndetësore nga ethet e minjve. Ata aktualisht janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Kështu ka thënë infektologu Sali Ahmeti, sipas të cilit si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk mund të konstatohet se deri në këtë fazë ka sëmundje të etheve hemoragjike Krime Kongo.
Ne sa i përket të etheve hemoragjike Krime Kongo, kemi rastet e pickimeve të rrishave me dyshime eventuale klinike, disa prej cilëve edhe i kemi spitalizu, po ende nuk kemi ndonjë smundje të konfirmuar. Mirë po ne këtë vit kemi pas 3 raste me ethen hemoragjike me sindrom veshkor, 2 prej cilëve i kemi aktualisht spitalizuara, janë gjendje mjaftëront aktualisht.
Edhe nga kafshimi i gjarprinjve këtë vit është hospitalizuar një person. Kafshimi nga gjarpri, sipas infektologëve, mund të kalojë në sëmundje serioze. Vitin e kaluar në Kosovë nga kafshimi i gjarprinjve ndihmë mjekësore kanë kërkuar 21 persona. Infektologu Sali Ahmeti thotë se nga muaji i prill fillojnë të paraqiten raste të kafshimit të njerëzve nga gjarprinjt.
Ndërsa sa i përket kafshimeve nga gjarprit, aktualisht ne kemi një rast me një fëmijë që është tipik nga komuna Malisheve. Ne ka fshim gjarpri.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë ekziston Këshilli Nacional për ethet hemoragjike dhe ethet e minjve, ku ka dhe një plan me të cilin parashihet se çka do të punohet për çdo vit në mënyrë që të parandalohen këto sëmundje. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit në largim të shëndetësisë Imet Rahmani, Tha për Radio në Evropa e Lirë se në tri vitet e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje as nga ethët hemoragjike krime Kongo që i shkaktojnë rriqrat e as nga ethët e minjve.
Bët një vedisim, një kampanje madhe vedisimit nga nivelli komunal të të endemike si qenë komuna Malisheve, Skinë, Krahoveti, Suharekës të përgjësi, nërko që pashtu bën edhe dezinfektimet e shtalave. Pra janë aktivitetet të cilat janë tashmë në vitet të tëra që janë ndërmarrë.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku hyen edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifra tregojnë se të pickuar nga rriqrat ishin 5200 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Zyrtar të rinj të qeverisë së Maqedonisë janë shtuar listës së prokurorisë speciale që po hetohen për shpërdorime të miliona eurove. Hetimet kanë përfshirë edhe ish kryeministrin Nikola Gruevski, lidhur me financimin e partisë së tij VMRO-DPMNE. Parate grumbulluara për qëllime bamirësie janë përdorur për qëllime partijake dhe blerje të pronave të patundshme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prokuroria speciale e Maqedonisë ka nisur hetime të reja kundër zyrtarëve në largim për shpordërim të miliona eurove në afera të ndryshme, si në infrastrukturë, ndërtime të paligjshme të objekteve të banimit, financime partijake e keshpërdorime tjera. Sipas prokurorëve special, keshpërdorimet e konstatuara janë bërë në periudhën prej vitit 2009 deri në vitin 2015, ndërsa veçën në rastin e koduar si trajektoria lidhur me ndërtimin e një autostrade në drejtim të Greqisë në vlerë prej 155 milion euro, ku si kompani fituese ka dalë një firmë kineze me procedurat tenderimi të dyshimta, që sipas prokurorisë speciale dëshmohet nga bisedat e përgjuara telefonike, ku tre zyrtarë të lartë të qeverisë merreshin vesh me fitimet nga përqindjet e provizionit. Veç kësaj, specialja ka nisur hetime edhe për financimin e partisë VMRO-DPMNE të Nikola Gruevskit, lidhur me financimet të dyshimta në vlerë prej 4 milion euro.
Во конкретниот случај, постои основано сомнение дека и покрај тоа што на прво осомничениот како председател на политичката партија, му биле добро познати законските ограничувања.
Në rastin konkret ekzistojnë dyshime të bazuara se i dyshuari i parë si kryetari i partisë politike, edhe pse i kishte të njohura kufizimet ligjore, megjithatë i njëjtë në periudhën nga viti 2009 e deri nga fundi i vitit 2015, ka mundësuar financimin e partisë në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Ekzistojnë dyshime të bazuara se i dyshuari i parë ka pranuar parat e paligjshme, ka deklaruar prokuroria speciale Fatime Fetaj. Financimi sipas speciales është bërë nga persona anonim, ndërsa burimi i parave është i dyshimt. E përfshirë në këto donacione apo larje të parave është edhe një firme njërë ndërtimore që ka marrë pjesë edhe në ndërtimin e Selisa Vëmëros, një objekt që llogaritet në vlerë prej disa miliona euro. Parat nga anonimët që në fakt të duhej të përdoreshin për bamirësi, në fakt janë përdorur për të blerë prona për leadershipin, si dhe për restorante, agjensi marketingu për nevojat e partisë. Parat e grumbulluara në mënyrë të paligjshme sipas prokurorisë speciale janë përdorur edhe për forcimin e rolin e liderit të partisë, si dhe qeverisjen e saj me vendin. Nga ana tjetër, krye prokuroria speciale Katica Janeva është ndalur edhe në nevojën e vazhdimit të mandatit të këtij institucioni, sa i përket ngritjes së padive në afatin e përcaktuar e që s'ka do në muajin e ardhshëm. Ajo tha se prokuroria ka nevojë për kohë shtesë që të mund deri në fund të çojë hetimet kundër zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale.
Има ќе ја предвидет дека ова јавно обвинителство покаже дека е на вистинскиот пат кон ефикасно справување со криминалот што спаѓа во негова надлежност.
Дуке мар парасиша фактин се кјо прокурорија што на руга не вртета балафаќимит ме кримин, që është në kompetencës të saj dhe me qëllim që të çojë deri në fund luftën kundër kriminalitetit në vend, kërkojmë nga shumica e re parlamentare që të anuloj apo ndryshoj nenë 22 të ligjit për punën e prokurorisë speciale, me qëllim që prokuroria të çojë deri në fund punën e saj për hetimin e të gjitha materialet e përgjuara telefonike. Gjithashtu theksojmë nevojën për zbatimin e rekomandimeve nga Komisioni i Venedikut, sikur edhe miratimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Këto dy çështje kanë rëndësi të madhe për hetimin e të gjitha rasteve që po u thiqen nga prokuroria speciale. Thakurja prokuroria Katica Janeva duke bërë të ditur se këti institucioni i kam betur të kontrolloj apo dëgjoj edhe rrëth 55% të materialeve të përgjuara telefonike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nisur vizitën e tij dyditore në Izrael që është në kuadër të udhëtimit të tij të parë jashtë vendit që prej se është zgjedhur president. Trump në Izrael ka kritikuar marrëveshjen bërthamore të arritur me Iranin, por gjithashtu ka thënë se ka parë shenja që në këtë rajon mund të ketë më shumë paqe. Për më shumë dëgjoj materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë takimit me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu ka kritikuar marrëveshjen e tmerrshme bërthamore të nënshkruar me Iranin dhe tha se Irani duhet të ndërpres mbështetjen për terroristët dhe milicin dhe kur nuk duhet të posedoj armë bërthamore. Trump tha se marrëveshja bërthamore në nënshkruar më 2015 ka bërë që Irani të ndjehet i paprekshëm dhe se mbështetja e Teheranit ndaj grupeve të dhunshme në Lindjen e Mesme ka krijuar një hapësirë që Izraeli të lëviz drejt vendeve të xhirit persik, madje edhe me ato vende që Izraeli nuk ka marrëdhënie diplomatike. Ne nuk ju dham atyre një letar shpëtimi, u dham atyre pasuri dhe prosperitet dhe aftësi për të vazhduar me terrorin, u tha Trump gazetarëve.
During my travels, I have seen many hopeful signs.
Gjatë udhëtimeve të mia kam parë shumë shenja shpresëdhënëse që më bëjnë të besoj se ne mund të krijojmë një të ardhme më paqësore për këtë rajon dhe për njerëzit e të gjitha besimeve, tha Trump. Trump ka nisur sot vizitën dy ditëshe në Izrael dhe në komentet e para tha se është një mundësi e rrallë për të sjellë paqen në Lindjen e Mesme.
We have before us a rare opportunity.
Para nesh kemi një mundësi të rallë për të sjellë siguri, qëndrueshmëri dhe paqe këtij rajoni dhe popullit të tij duke luftuar terrorizmin dhe duke krijuar harmoni dhe prosperitet. Këto mund t'i arrijmë vetëm duke punuar së bashku, tha Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka falendëruar Trumpin për siç tha shprehje të fuqishme të mbështetjes për Izraelin. Jam i bindur se në udhëheqjen tuaj alianca midis Izraelit dhe SHBAZ do të bëhet edhe më e madhe, edhe më e fuqishme, ka thënë Netanyahu.
The peace we seek is a genuine and durable one.
Paqja që ne kërkojmë është e vërtetë dhe qëndrueshme. Shteti Hebranie, siguria mbetet në duart e Izraelit dhe konflikti përfundon një herë për gjithmonë, ka thënë Netanyahu. Të martëm, Trump do të takoj presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas me shpresën se do të sjell një vrull të ri në bisedimet për paqe, të cilat kanë ngecur qysh në vitin 2014. Për para arritjes së Trumpit, Izraeli miratoi disa lëshime ekonomike për palestinezët të cilët i ka kërkuar presidenti amerikan. Këto koncensione përfshin leje ndërtimi për palestinezët në pjesën e bregut perëndimor që është nën kontrollin e Izraelit. Presidenti Trump është tërhequr nga zotimi që ka bërë gjatë fushatës presidenciale për të zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Jeruzalem. Statusi i Jeruzalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka marrë Jeruzalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditëshe më 1967, e ka aneksuar atë dhe e ka shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij, por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Trump është në udhëtimin e parë jashtë vendit që kur është zgjedhur presidenti SHBAZ. Gjatë kësaj jave ai do të ndalojë edhe në Bruksel, Vatikan dhe Sicili.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë e Kombeve të Bashkuara sot ka urdhëruar që dy zyrtarë të sigurisë shtetërore të Serbisë të mbahen në burg derisa rigjykimi i tyre të nisë muajin e ardhshëm. Tribunali ndërkombëtar për ish Jugosllavi ka thënë se ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë të rikthej Jovica Stanišić dhe zëvendësin e tij Franko Simatović në qendrën e paraburgimit në Hagë. Të dy u liruan nga gjyqi i tyre i parë për akuzat për krimet luftës të kryera gjatë konfliktit në Ballkan në vitet 1990, por ai vendim u anulua në fund të vitit 2015 nga një gjykatë e apelit, teksa gjykatësit kanë thënë se disa gabime ligjore ishin bërë gjatë gjykimit. Rigjykimi ndaj tyre do të rifilloj më 13 qershor. Ministrat e BE-s në mënyrë unanime i kanë dhënë Michel Barnier dritën një shile për të nisur atë që ata paralajmëruan se do të kenë bisedime shumë të vështira me Britaninë për daljen nga bloku. Barnier, krye negociator i BE-s për Brexit, ka thënë sot se pret që bisedimet e para me Londrën të nisin më 19 qershor. Ai do të takohet me ministrin britanik për Brexit, David Davis, i cili ka paralajmëruar gjatë fundjavës se Londra mund të tërhiqet nga bisedimet nëse Brukseli paraqet një pagesë prej 100 miliard eurosh për të cilat ishte raportuar në media në mënyrë që Britania të dalë nga BE-ja. Në Turqi sot kanë nisur gjykimin ndaj 220 të dyshuarve që akuzohen se kanë qenë në krye të grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. 26 ish general janë në mesin e të pandehurve në këtë gjykim i cili kanë nisur në gjykatën në një burg jashtë Ankaras. Qeveria e presidentit Recep Tayyip Erdogan pretendon se grushteti i dështuar i 15 korikut është orkestruar nga kleriku fetar Fethullah Gülen, i cili mohon çdo përfshirje. Edhe Gyleni përmendet në akt akuz, megjithse ai nuk është në paraburgim pasi jeton në SBA. Që prej grushtetit të dështuar mbi 47.000 persona janë arrestuar në Turqi në ndryshimin se kanë lidhje me lëvizjen e Gülenit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në Pallatin e Versailles më 29 maj, kështu ka njoftuar presidenca franceze duke thënë se takimi Macron-Putin është aranzhuar që të përkojë me inaugurimin e një ekspozite që shënon 300 vjetorin e lidhjes diplomatike mes dy vendeve. Zgjedhjet presidenciale franceze u organizuan në shtetësimin për ndërhyrjen ruse, pasi inteligjenca në SBA erdhi në përfundim se Putin ka urdhëruar një fushatë të propagandës dhe hakimeve gjatë fushatës presidenciale më 2016 me qëllim që të ndikojë në zgjedhje. Putin dhe Macron javën e kaluar kanë biseduar përmes telefonit për konfliktet në Ukrainë dhe Siri. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka kritikuar samitin e shteteve muslimane ku ka marrë pjesë presidenti SBA-s Donald Trump duke e quajtur takimin Arabin Saudite një shfaqje pa kuptim. Trump mbajti një fjalim para dietra udhëheqësve të shteteve muslimane në Riad më 21 maj ku ka bërë thirrje të luftohet ekstremizmi islamik dhe izolimi i Iranit, shtet të cilin ai akuzoi për nxitjen e konflikteve sektare dhe terrorit. Takimi në Arabin Saudite ishte vetëm një shfaqje pa asnjë vlerë praktike apo politike, ka thënë Rouhani. Vendimi i Bashkimit Evropian për të liberalizuar vizat për Ukrainën është publikuar në gazetën zyrtare të BE-s duke i hapur rrugë kështu regjimit pa viza për Ukrainën si që pritet të hyjë në fuqi më 11 qershor. Dokumenti është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, i cili ka marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit, kishte thënë se kjo ishte një ditë historike për vendin e tij. Rusia dhe Turqia kanë ndërmarrë hapa drejt normalizimit të marrëdhënieve duke nënshkruar një memorandum ku janë pajtuar që të heqin disa sanksione. Raportet mes Rusisë dhe Turqisë janë përkeqësuar që prej se një avion luftarak turk rrëzoi një avion luftarak rus në kufirin mes Turqisë dhe Sirisë më 2015. Memorandumi nënshkruar sot vjen pas takimit më herët gjatë këtij muaji të presidentit rus Vladimir Putin me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, ku dy liderët u zotuan se do të përmirësojnë marrëdhëniet. Korea e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Penjani të ndaloj provat e tilla dhe të tregoj angazhim të sinqert për qarmatim. Muajve të fundit, Korea e Veriut ka intensifikuar kërcënime duke thënë se ka kapacitet për të goditur SBA-n me raketa që mund të bartin kokapërthamore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.